ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหน่วยงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเสนอให้ปฏิเสธการให้บริการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนไชน่าโมบายในตลาดสหรัฐเมื่อวันจันทร์โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งสร้างความกังวลถึงการก่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งสำนักงานโทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งชาติสหรัฐหรือ NTIA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำกับควบคุมกิจการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC ควรปฏิเสธคำขอของ China Mobile ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากจีนในการเข้ามาให้บริการการสื่อสารระหว่างสหรัฐและต่างประเทศหลังจากที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจในสหรัฐเมื่อปี2011ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์มีขึ้นท่ามกลางความกังวลถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สหรัฐเตรียมตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่6กรกฎาคมนี้และคาดว่ารัฐบาลจีนก็เตรียมตั้งมาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยเช่นกันค่ะทางนี้ China Mobile เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากจีนซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีผู้ใช้บริการมากถึง899ล้านรายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนรายที่2ที่ถูกรัฐบาลทรัมป์ขัดขวางการประกอบธุรกิจในสหรัฐตามหลังบริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ2ของจีนเนื่องจากฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีแผนในการถอนตัวจากองค์การการค้าโลกหรือ WTOแต่ก็พร้อมใช้มาตรการตอบโต้หากได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมจากองค์การการค้าโลกผู้นำสหรัฐออกมาแสดงจุดยืนเมื่อวันจันทร์ปฏิเสธข่าวเรื่องแผนที่สหรัฐจะถอนตัวจาก WTO แต่ก็บอกว่า WTO ได้ทำให้สหรัฐเสียเปรียบการค้าอย่างมากอีกด้านหนึ่งคณะรัฐบาลทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าทำเนียบขาวเตรียมผลักดันกฎหมายภาษีที่เรียกสั้นๆว่า FATAที่จะเปิดทางให้ประธานาธิบดีสหรัฐใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ชาติคู่ค้าซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายการควบคุมขององค์การการค้าโลกค่ะข้ามาที่ธุรกิจค้าปลีกในอินเดียกันบ้างนะคะเมื่อผู้ประกอบการร้านขายของชำหลายร้อยรายทั่วอินเดียออกมาประท้วงภายใต้แคมเปญ Walmart Go Back ทั้งที่กรุงนิวเดลีและอีกหลายเมืองทั่วอินเดียเมื่อวันจันทร์เพื่อคัดค้านการเข้าซื้ออีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของอินเดียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศก่อนหน้านี้Walmart ทุ่มเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการของ Flipkart อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของอินเดียที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยผู้ใช้บริการประมาณ100ล้านรายหลังจากที่ Walmart วางแผนเข้ามาตั้งสาขาในอินเดียแต่ติดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบการลงทุนที่เข้มงวดเพื่อปกป้องร้านค้าขนาดเล็กและขนาดย่อมราว15ล้านรายทั่วอินเดียค่ะทั้งนี้นายอังคูไบเซนนักวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกในอินเดียจากบริษัทเทคโนแพคมองว่าการเข้ามาของ Walmart ที่แข่งขันด้านสินค้าราคาถูกนั้นจะไม่กระทบกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกของอินเดียที่มีมูลค่าราว 700 ล้านดอลลาร์และมองว่ายังมีช่องทางให้ธุรกิจนี้เติบโตไปได้อีกค่ะส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้กันที่รัฐบาลยูกันดาเริ่มเก็บภาษีสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปราบปรามสิ่งที่ประธานาธิบดียูเวรี่มูเซเวนีเรียกว่าสงครามข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ภาษีสื่อสังคมออนไลน์ของยูกันดานั้นจะเรียกเก็บผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนละ2ดอลลาร์หรือราว66บาทต่อเดือนโดยสื่อสังคมออนไลน์ที่จะถูกเก็บภาษีก็มีทั้ง WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook และ Instagram เป็นต้นค่ะซึ่งรัฐบาลยูกันดาคาดว่าภาษีโซเชียลมีเดียนั้นจะสร้างรายได้ให้กับรัฐมากกว่า400ล้านดอลลาร์ต่อปีทีเดียวโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้นำยูกันดาบอกว่าการเก็บภาษีโซเชียลมีเดียจะช่วยควบคุมการเผยแพร่ข่าวซุบซิบหรือข่าวลือบนโลกออนไลน์แต่ทางฝ่ายที่คัดค้านมาตรการนี้บอกว่ารัฐบาลนายมูเซเวนีนั้นใช้มาตรการภาษีเพื่อให้นักวิจารณ์การเมืองบนโซเชียลมีเดียสงบปากสงบคำวิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington